Jumalan rauha teille kaikille. Nyt kun Kari sanoi, että minä tulin Malmilta, mehän oikeastaan muuta kuin asun enää Malmilla, mutta sieltä tulin kuitenkin. Paljon olemme muuallakin kuin Malmilla, mutta viikot suurin piirtein menee Malmilla, kun meillä on siellä ruokajakelu 3 kertaa viikossa ja 6 päivänä viikossa kerätään ympäri. Ja se on aika mittava työ tällä hetkellä, kun siellä viime torstaina oli 270 ihmistä hakemassa ruokaa. Eilen oli varmaan yli 200 ja maanantaina 250. Se on paisunut kuin pullataikina tämä homma. Emme ole lähteneet sitä hakemaan itse ja rakentelemaan itse. Sitä jonakin päivänä meille tarjottiin, vaan kysyttiin, että haluaisitteko jakaa vähän leipää. Ja mä sanoin, että kyllä se onnistui. Ja siitä se lähti jakaantumaan ja laajenematta, nyt se on laajassa laajentunut laajentumistaan, mutta silloin suurin Jumalan siunaus, silloin ihmisiä, jotka on tullut uskoon ja ihmiset ovat kiinnostuneita evankeliumista. Silloin aika paljon muslimeita meillä on mukana maanantaina ja torstaina, kun meillä on kokous, missä julistamme heille evankeliumia. Ihmeellistä, vaikka me ajattelemme muslimeista mitä hyvänsä, niin he ovat ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita evankeliumista tänä päivänä. Heidän kanssa täytyy vähän toimia eri tavalla kuin me suomalaisten kanssa. Minäkin olen muutaman kerran huomannut, että kun kahden kesken keskustelen heidän kanssaan, he ovat hyvin avoimia ja kiinnostuneita evankeliumista. Mutta sitten jos heitä on useampia paikalla, niin sitten ei parane mennä puhumaan mitään. Antaa olla heidän rauhassa. Ja olihan Jeesuksellakin tämä viisaus, että hän puheli yksinäisten ihmisten kanssa samalla tavalla kuin suurten väkijoukkojen kanssa. Viikko takaperin lauantaina olimme Pietarin torilla laulamassa ja sielläkin on janoa. Mutta sielläkin on ihmisiä, jotka ei välitä, niin kuin täällä Suomessakaan. Mutta siellä, missä evankeliumia julistetaan, aina löytyy ihmisiä, jotka janoa ja kaipaa sitä kuulua. Oli oikeastaan suuri siunaus olla mukana tuossa ryhmässä, kun olimme Malmilta. Mä muutama 4-5 vuotta taaksepäin, niin 2 vuoden aikana kuljin siellä. Aika useasti kierrisimme niitä Pietarin vankiloita, olin ajamassa, kuljettamassa ryhmää, joka sinne joka kuukausi meni suurin piirtein. Nythän se on suljettu ulkomaalaisilta vankiloihin pääseminen, mutta ne paikalliset vielä pääsevät. Meilläkin oli seurakunnassa viime suuntaan siellä kokous, niin pastori sanoi, että hän on lähdössä vankilaan, pyysi muistamaan esirukouksia. Mutta evankeliumilla on tarvetta. Julistajista on puutetta ja medioista on puutetta. Mä oon siunnut se ajatus, minkä Abraham aikoinaan sai, kun Jumala puhui hänelle, niin hänestä sanotaan, että Abraham oli kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Minulla ainakin, kun matkalle lähden, niin mulla pitäisi olla kaikki tiedossa, että missä ja milloin, mihinkä aikaa ja miten se menee. Mutta tälle miehelle Jumala ei muuta kuin sanota, että lähtiä. Ja hän lähti tietämättä, minne on saapuva. Ja nyt voimme lukea Raamatusta, mitä tapahtui Abrahamin elämässä hänen kauttansa, kun hän oli kuulijainen Jumalallensa. Hänelle, joka kutsui hänet. Jumala puhui hänelle tällä tavalla henkilökohtaisesti. Jumala puhui joskus yksilö ihmiselle henkilökohtaisesti, mutta sitten Jumala puhuu, sanotaan, kansan joukoille yleisesti asioita. Ja viime aikoina olen lukenut useamman kerran ja miettinyt sitä, kun Jumala puhui Moosekselle. Toinen Mooseksen kirja, luku 25, siinä ensimmäisessä jakeessa sanotaan meille näin, että ja Herra puhui Moosekselle sanoen. Sano israelilaisille, että he kokoavat anteja minulle jokaiselta, jonka sydän on siihen altis. Ottakaa vastaan anti minulle. Aika erikoinen ajatus, kun sanotaan, että jonka sydän oli siihen altis. Jumala ei ihmisiä ole millään tavalla ahdistamassa eikä pakottamassa mihinkään, mutta Jumala etsii ihmisiä, joilla on sydän altis hänen asioilleen. ollut kautta aikain ja on tänäkin päivänä. Luen tätä Raamatun paikkaa vähän eteenpäin, niin siellä sanotaan näin. Ja nämä ovat ne annit, joita teidän on otettava vastaan heiltä. Kultaa, hopeata ja vaskea. Punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja. Ja valkoisia pellava lankoja ja vuohen karvoja. Punaisia oinaan nahkoja, sireenin nahkoja, akasia puuta, öljyä 7 haaraista lamppua varten, hajuaineita, voiteluöljyä ja hyvän hajuista suihtutusta varten, on yksi kiviä ja muita jalokiviä, kasukka ja rintakilpeä varten. Tässä on suuri luettelo, mitä piti ottaa vastaan, mitä tarvittiin. Ja sitten hän sanoo tässä tavalla Jumala, ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Näitä tarvikkeita, mitä tarvittiin, niin niitä ei tarvinnut vain ihmiset, mutta Jumala halusi, että näistä rakennetaan asumus ja hän tulee asumaan heidän keskellään. Minua kiehtoi tämä ajatus, kun ajattelin, mikä Jumalalla on halu tulla ihmisten keskelle. Ei vain vierailemaan silloin tällöin ja jättämään ihmiset, mutta asumaan heidän keskellään. Raamatun tietosanakirja sanoo tästä asumuksesta, että se tarkoittaa, että Jumala on läsnä. Ja jos ajattelemme tänä päivänä meitä, niin mehän oikein ikävemme, että kumpa olisi läsnä itse taivaan Jumala. Me rukoilemme joskus oikein hartaasti, että Jumala olisi läsnä siinä Herran kohtaamisessa, mihinkä me menemme. Kokoukseen kun tulemme rukoilemme, että Jumala olisi henkensä kautta läsnä tässä tilaisuudessa. Ja sitten sanotaan vielä tähän, että tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän. Ei ollut samantekevää, miten rakennetaan, kun rakennetaan asumusta Herralle. Ja kun me rakennamme itsellemme Jumalan kohtaamisen hetkeä, niin meidän on syytä muistaa, että se ei ole vain sellainen, niin kuin ihmisinä tapaamme toisiamme, että keitämme hyvät kostarikkakahvit tai juhlavokkakahvit ja pidämme paljon puhetta siinä keskenään. Kun Jumalan kohtaamisen tulee, niin meidän täytyy muistaa, että ketä me tulemme kohtaamaan? On kysymys kaikkivaltiasta Jumalasta ja hänen eteensä tulemisesta. Ja silloin kun me tulemme, niin minulla ainakin tulee sellainen ajatus ja tunne, että nyt olisi paremmin, Veijo, sinun olla hiljaa. Mennä kuuntelemaan häntä, joka on kutsunut tähän kohtaamiseen. Olisiko hänellä minulle jotakin sanottavaa? Ja olen huomannut, että nyt kun on vähän enemmän aikaa myöskin henkilökohtaisen hiljaisuudessa olla, niin Jumala kyllä haluaa puhua meille. Ei Jumala ole lakannut minullekaan puhumaan sen jälkeen, kun papin virka Malmilla päättyi. Olen monta kertaa sanonut huomata, että Jumalalla on puhuttava, Jumalalla on asiaa. Mutta kun joskus olemme niin kiireisiä, että emme oikein ehdi pysähtyä, tai mikä siinä on, kyllä sitä aikaa on, mutta kun jotenkin joku asia on niin kiinnostava, että ei mielestään ehdi siihen pysähtymiseen. Mutta Jumala kyllä senkin voi tehdä, että se pysäyttää meidät. Mä muistan, kun 6 vuotta taaksepäin oli juuri tällainen elokuun, niin kuin nytkin menossa, ja kaikki toiminnat alkamassa, ja heräsin lauantai-aamuna 4-5 välillä ja ajattelin, että nyt on kiireinen päivä. Nyt on paljon asioita tapahduttava tämän päivän aikana. Ja siinä huokaili Jumala, mutta Jumala on viisautta, että ne asiat menisi oikealla tavalla. Hetken aikaa meni, niin rupesi tästä rinnasta kuristamaan niin kummallisesti. Ja silloin tuli mieleen, että olisikohan jollakin tässä lähinnä tienossa nitroja, että saisi se vanne alkaisi löysätä. No, se oli niin aikaisin, että mä en voinut kenellekään oikeastaan soittaa. Ja sitten se meni ohi. Meni 30 minuuttia, niin puristi ja vielä kovemmasti. Silloin vaimo sanoi, että nyt pitää tilata ambulanssi. Mä, että ei tarvitse, että mä hyppään autoja ja lähden sairaalaan. Ja niin mä tein, siitä menin sairaalaan. Ja Siitä olikin 3 kuukautta ennen kuin seuraavan kerran tarvitsi lähteä työmaalle. Mutta kiitän Jumalaa, että olen tänä päivänä tässä teidän edessänne. Vaikka se on ehkä pelottava tuommoinen sydänkohtaus, mutta minua ei pelottanut se yhtään, millään tavalla se ei tunnut sellaista pelkoa eikä ahdistusta. Oli täysi lepo siinä nykyhetkeen, menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Ja kun silloin seuraavan viikon perjantain aamuna sitten vietiin leikkaussaliin, ja enkä tiennyt sitten ennen kuin seuraavana iltapäivänä, että mitä on tapahtunut. Mä kysin lääkäriltä silloin edellisenä iltana, että onko se pakko, onko se ainut vaihtoehto nyt mennä leikkauksessa. Lääkäri sanoi hyvin rauhallista, ei. Sä oot ihan rauhassa valita. Mutta sanoi, että jos nyt et halua lähteä leikkaukseen, niin seuraavan kerran kun tulee kohtaus, niin se voi olla, että se on viimeinen. Mä sanoin hänelle, oikein hieno lääkäri meillä. Mä sanoin lääkärille, että minä en sitä suinkaan tarkoita, ettenkö menisin leikkaukseen, mutta halusin vain tiedustella tämän asian. Ja lääkäri oli siinä mielessä oikeassa, että jos en olisi lähtenyt, niin tuskin olisin täällä enää. Nimittäin kun olin leikkauspöydällä, niin sitten assistenttilääkäri, kun olin lähdössä kotiin, niin sanoi mulle, että sulle tuli uusi kohtaus siellä leikkauspöydällä, mutta kun operaatio oli menossa, niin se ei enää päässyt päälle. Niin lähellä olisi ollut se lähtö. Todennäköisesti. Mutta sekään ei mua pelottaa eikä huoleta, kun mä en tiennyt sitä mitään. Mutta se aika, minkä mä sain olla sitten 3 kuukautta, ei tarvitse huolehtia mistään mitään, kun vain sen muistaa, että itsensä vähän kuntoa yrittää kohentaa. Jumala alkoi puhumaan siellä jonakin päivänä. Ja ajatelkaa, mitä Jumala kysyi multa ensimmäisenä. Hän kysyi minulta, että mihinkä Veijo on ilo kadonnut seurakunnasta? Mihinkä on hävinnyt ilo Jumalan kansan keskellä? Mä olin ihan ihmeessä, että no eikö me siellä vähän sen pidetä ääntä. Mutta kun Jumala kysyy, niin se voi olla ihan toisenlaista, mitä me ihmisenä ajattelemme ilosta. Se pani minua miettimään ja etsimään Raamatusta asioita, mikä synnyttää iloa minun elämään. Ja aina uudestaan olen palannut siihen. Ja olen ajatellut itselleni ainakin puhua, että me ei ole elää kadota sitä iloa, minkä Jumala on laskenut minusta. Ja sitähän ei tule mistään muualta kuin sieltä kautta, että Kristus saa vallata meidän elämää. Luin tänä aamuna kirjahyllystä. Mä sanoin, että se vahingossa tuli käteen, niin kyllä mä sen otin sieltä, kun huomasin, että mulla on semmoinen kirja, josta Uro Muroma on kirjoittanut hyvin semmoisen mielenkiintoisen kirjan. Ja siellä hän kertoi tämmöisestä asiasta, joka on teillekin varmasti kuultu ja hyvin, hyvin tuttu kertomus, mutta mä kirjasin tähän ylös vain. Kun Paavo Ruotsalaisella oli sellainen polttava kysymys. Hän oli semmoisessa elämäntilanteessa. Hänellä ei ole sielun rauhaa, ei iloa. Niin hänen masentumisensa jo oli aika pitkälle menossa. Mutta sitten hän kerran matkustaa Iisalmen tuolta puolen Jyväskylään. Silloin hän ei vielä ollut tällaiset kadut ja tiet kuin meillä tänä päivänä ja autot, joilla olisi nopeasti päässyt. Mutta hän matkusti Jyväskylään Seppä Huokmanin luoksi. En tiedä, mistä hän oli kuullut tästä Sepästä, mutta hän matkusti tuon Sepän luoksi. Ja Seppä tiedusteli sitten, mikä tämän Paavon tarkoitus, matkan tarkoitus, kun hän tulee tänne. Ja kertoen asiansa, niin Seppä sanoi tälle Paavo Ruotsalaiselle vain tämmöiset sanat, että vain yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Kristuksen sisällinen tunteminen sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Ja jos se meiltä puuttuu tai jollakin tavalla tämä tilanne elämässämme häiriintyy, niin se aiheuttaa semmoisen kummallisen olotilan meille. Meillä on mitään, kaikki tuntuu niin epävarma. Mutta pelastusvarmuus on niin tärkeä asia meille tänä päivänä, ja kun me ihmisiä tapaamme, julistamme heille, että me pystyisimme ohjaamaan heitä siihen pelastusvarmuuteen, minkä Kristus on puolestamme tehnyt ja saanut aikaan. Niin ihmisten ongelmat alkaisi pikkuhiljaa selvittää. Mutta kun me yritämme, mä puhun sen ihan kokemuksesta, kun mä olen itse ollut 36 vuotta pastorina, mä tiedän näitäkin asioita vähän ja nähnyt sen, miten ihmiset yrittävät kevyesti löytää sen, että pääsisivät tästä tukalasta elämäntilanteesta, joka heidän on kohdannut, äkkiä ulos. Välittämättä siitä, tapahtuuko todellista muutosta ihmisen elämässä vai ei. Ja kuitenkin Jumala haluaa tähdätä siihen, että hän saisi asua meidän. Tehkäämme asumus Jumalalle. Voi miten siunattu ajatus, että mehän saisi rakentaa sellaisen asumuksen Jumalalle, että hän asuu minussa ja minä saan asua hänessä. Psalmissa 33 tästä sanotaan asumuksesta näin. Psalmia 12 jae siitä vähän eteenpäin. Autua se kansa, jonka Jumala Herra on. Se kansa, jonka hän on perinnöksensä valinnut. Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset. Asumuksestaan, valtaistuimeltaan, hän katselee kaikkia maan asukkaita. Jumalalla täytyy olla jossakin sellainen paikka, mistä hän näkee meidät. Joskus kuulemme sanoa, että minä asun siellä Jumalan selän takana. Mutta Raamattu sanoo, että hän näkee valtaistuimelta, hän näkee kaikki. Se on pelottavaa. Se on ihana siunattu asia ihmisille tietää, että minun Herrani asuu sellaisessa asumuksessa ja valtaistuimelta, josta hän näkee minunkin elämäni vaiheet. Ja näkee tämän hetken, missä minä nyt olen. Ilmestyskirjassa sanotaan, että minä tiedän, missä sinä asut. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja niin edelleen. Joskus vain me pelkäämme Jumalaa. Toki silloin, jos me emme ole yhteydessä Jumalaa, niin on syytäkin peljätä. Mutta sitten, kun meillä on yhteys Jumalaa, meillä on välit kunnossa, niin ei tarvitse peljätä. Mä kerron tässä, kun tuli tuossa välit kunnossa, kun olimme kerran jossain talvipäivillä, siellä kertoi mulle eräs pastori, että oli vanhempi pastori ja sitten nuorempi pastori. Ja sitten he menivät samaan majapaikkaan yöksi. Niin nuorempi pastori ajatteli, että on nyt minua kerrankin onnistu. Mä näen nyt oikein läheltä, miten tämä vanhempi pastori tekee illalla, kun hän nukkumaan menee, että hän jotakin oppi siitä, millä tavalla hän palvelee Jumalaa. Ja kun tuli se hetki, että käytiin nukkumaan, niin tämä vanhempi pastori sanoi vain, että Jumala, meillä on välit kunnossa, hyvää yötä. Mutta sitten tämä nuorempi heräsi 3 aikaa, ja kun tämä vanhempi pastori siellä rukoilee polvillaan, mutta hänelle se oli liian raskasta nousta siihen aikaan. Ei ole mitään niin turvallista kuin sanoa Jumalalle, hyvää yötä, meillä on välit kunnossa illalla. Mutta se ei taas merkitse sitä, että me unohtaisimme Jumala. Tämä opetus oli tälle nuorelle pastorelle kyllä varmasti hyvä. Että meidän ei tarvitse Jumalaa lähestyä silloin kun kerran väsyttää, mutta sitten me voimme kyllä hoitaa näitä asioita. Herra katsoo alas taivasta, näkee kaikki ihmislapset. Hän, joka on luonut kaikkien heidän sydämensä, joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa. Ei kuningas voita paljolla väellänsä, ei sankari pelastu suurella voimallansa. Turha on sotaratsu auttajaksi, ei pelasta sen suuri väkevyys. Katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa häneen. Pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä heitä nälän aikana. Meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme. tuossa, kun Kari puhui näistä teidän rukousvastauksista, niin tuli mieleen, kun siellä sanotaan, että anokaa, niin teille annetaan. Se on edelleenkin tuo Jeesuksen sana, se pitää paikkansa. Anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ei ole muuta oikeastaan mahdollisuutta, jos me anomme ja rukoilemme Jumalalta, niin Jumala antaa. Mä olin Lapissa, olimme Sodankylässä työssä ja siellä oli kerran meillä leiri, kun leirikin oli täällä, niin mä kerron tämmöisen humoristisen tapauksen, kun tämä nuori, silloin pieni poika, niin on nyt Helsingin kaupungin energialaitoksen tai varajohtaja, mikä se on. Että silloin se oli pieni poika ja meillä oli siellä leirillä raamatuntin menossa ja puhuttiin rukouksesta ja siitä, kun leskivaimo hellittämättä anoi ja siellä sanotaan, että tai hänen luokseen tuli pyytäjä ja sitten lopulta hän avasi, kun hellittämättä ano. Niin mä kysyin silloin kesken kaiken siitä, kun mä huomasin, että se pieni poika meinaa nukkua, niin mainitsin hänen nimensä ja kysyin, että mitä sinä olit tehnyt, niin tämä poika huutaa, että mä oon hakinut poliisi. Poliisi siihen pitää tulla, häiritsee yöllä. Mutta Jumala ei kutsu poliisia, ei virkavaltaa, ei järjestysvalvoja. Jumala valvoo niin, että hän vastaa meidän pyyntöihimme, vaikka yöllä pyytäisin. Mä olen sen nähnyt omakohtaisesti, miten Jumala vastaa. Olimme kerran lähdössä Ruotsiin evankeliumismatkalle. Ähtärissä olimme perheenä, sitten lähti muitakin meille matkalle. Ja kolmen aikaan piti lähteä Turkuun ajamaan autolla, että keritään laivaan. Ja perhe oli nukkumassa, mä menin 11 aikaan sitten nukkumassa ja muutama tunti jäi. Niin mä sanoin Jumalalle, että Jumala, jos minulla ei ole rahaa enemmän kuin tämä 20 markkaa, se oli markka-aika, niin minä en lähde minnekään, että menköön toiset. Sen sanoin silloin 11 aikaa illalla. Ja kolmen aikaa, kun lähdimme siitä, niin mulla oli 500 markkaa taskussa rahaa. Ei näkynyt korppia, eikä näkynyt muitakaan lintuja, mutta Jumala vastasi rukoukseen. Jumala on vastannut niin monta kertaa erilaisissa elämäntilanteissa. Ei ainoastaan taloudellisesti, mutta muutakin asiaa. Niin sen takia, kun näitä luen, niin minä voin sanoa, että nämä on tosi asioita, vaikka te kyllä luotatte Raamattuun ja uskotte siihen. Mutta kun sanotaan, että meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme, se pitää paikkansa. Tänäkin päivänä, vaikka elämme tällaista aikaa, että tuntuu, että kaikki se, mitä Raamatussa on, niin se yritettäisiin sivuttaa ja panna jotakin omaa sinne mukaan. Mutta silloin, kun me rakastamme Jumalaa, niin pidetään tämän kirjan niin pyhänä, että niin kuin täällä sanottiin meille alussa, että te tarkoin tämän kaavan mukaan. Myöskin meidän vaelluksessamme, meidän uskon elämässämme, meidän rukouselämässämmekin. Teemme sen mukaan, mitä tähän on kirjoitettu. Ja Jumala vastaa. Voisin kertoa paljonkin tuossa Malmilta, miten Jumala vastaa. Ville Hänninen, joka istuu tässä, niin oli meitä auttamassa silloin, kun rakensimme viinakaupasta kirkkoa ja niitä vaiheita. Kiitos Ville vieläkin siitä avusta. Niin. Emmekä aavistaneet, että mikä jumalallinen siunaus siinä oli, että rohkenimme lähteä tuohon tilanteeseen, mikä me silloin avattu. No se siitä, Jumala on siunannut seurakuntaa ja seurakunta on lisääntynyt paljon. Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällemme niin kuin me panemme toivomme sinuun. Jesajan kirjassa sanotaan siellä jakeessa, 55 ja 6 jakeessa näin, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löydää voidan. Huutakaa häntä avuksi silloin, kun hän läsnä on. Olen tätä monta kertaa ajatellut, että miten silloin huuta, kun Jumala läsnä on. Kun Jumalahan on kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva. Mutta jos ajattelemme meitä ihmisiä, niin jos me haluamme joltakin pyytää, niin kyllä me ajattelemme, että silloin kun hän on läsnä, niin silloin pitää pyytää. Ja niin kuin meidän presidenttimme meni tuonne Putinin luokse, niin sanoi, että parempi on mennä kasvokkaan puhumaan asioista, kun puhelimella soittaa. Mä ajattelin, että se on meilläkin hyvä, että me unnamme joskus puhelimet ja puhumme Jumalalle kasvokkaan. Ihan suoraan. Antti Viljanen, anteeksi, vaikka mä kerron näitä muutamia, että tulee mieleen. Antti Viljanen, lähetyssaarnaajana pitkään on ollut tuolla Etelä-Amerikassa. tuli kerran tuonne ähtäriin ja olimme silloin siellä työssä, niin hän oli tullut just kentältä, niin kuulin näitä ihmisten puheita ja valituksia, niin sanoi meille suoraan, että kuulkaa, älkää valittako toinen toisille, niin puhukaa suoraan päämajaan ne asiat, niin ne rupeaa ratkeamaan. Ja niin se on, ystävät rakkaat. Me liian paljon vaan puhumme ihmiset keskenämme näitä asioita ja tuntuu, että ne ei miksikään selvi. Mutta kun alamme puhumaan hänelle, joka voi vaikuttaa vielä tänäkin päivänä, niin kiitos Herralle, niin avautuu ja ratkeaa vielä monet ongelmat, jotka muuten jäävät meille toteutumatta. Efesolaiskirjeestä lukisin vielä sieltä jatkoksi. Toisessa luvussa Paavali puhuu ja käsittelee sitä asiaa, kun olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Ennen elimme pimeydessä ja nyt olemme päässeet valkeuteen Jumalan lapseksi pelastuneet. Niin sitten hän sanoi tällä 19. jakeessa näille ihmisille koskien myöskin meitä, niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan olette pyhien kansalaiset Jumalan perhettä. Apostolin ja profeettain perustukselle rakennettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Se on kyllä hienoa, että tällä tavalla saamme yhdessä kasvaa. Mä muistan, kun meidän lähetti perheemme oli lähdössä tuonne Etelä-Amerikkaan Juan ja Saara Melo. Juan piti joskus siellä Latinan kokouksessa raamatutuntia. Ja hän puhui myöskin tästä asiasta ja sitten myöskin tästä Efesolaiskirjan 4. luvussa ja kestä 11, mitä kerrotaan. Ja sitten 16. jakeessa sanotaan näin, että josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mitä kullakin on. En ole espanjan kielen taitoinen, enkä ole lukenut sitä raamatusta, mutta hän mainitsi siinä vain, että espanjan kielisessä raamatussa sanotaan, että jokaisen juntturan avulla. Jänteen, niin hän sanoi, että jokaisen juntturankin avulla se kasvaa. Joskushan se tuntuu, että tässä on vähän niin kuin jumissa ja juntturassa koko asiat, mutta ne kasvu tapahtuu kaikista huolimatta. Yhteen liitettynä ja koossa pysyä. Se ei ole mikään niin siunattu asia, kun seurakunta on yhtä ja pysyy koossa ja kasvaa Jumalan tuntemisessa. Se on Jumalan tahdon mukaista, mutta se on myöskin meille suuri siunaus ja rikkaus, että me näin saamme kokea ja nähdä. Vielä tuosta Jumalan läsnäolosta luen Matteuksen evankeliumista luvusta 17. Siitä luvun alusta. Tämän luvun otsikkuna on Kristuksen kirkastuminen. En tiedä, kuinka monella teillä on nämä otsikot tässä kirjassa, on tässä raamatussa on nämä, ja se jo paljon valaisee, mitä sillä käsitellään, mutta me muistamme ainakin sen asian, kun vietiin tuonne itäänpäin raamattu, ja Kiinankin vietiin, ja tämä raamattu on painettu Kiinassa ja tuntuu tänne suomen kielellä. No näinkin päin joskus, mutta tässä kerrotaan, ja 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietari sekä Jaakobin hänen veljensä Johanneksi ja vei heidät korkealle vuorille yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessä ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi kuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, minä teen tähän kolmeen majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Uskon, että teilläkin on joskus ollut ainakin sellainen kokemus, että tässä on niin hyvä olla, että tähän kyllä kannattaisi rakentaa jotakin pysyvämpää. Ei tarkoita näitä temppeleitä, mutta sellainen Jumalan läsnäolo ja Jumalan kirkkaus, että se vaikuttaa meidän elämämme. Jumala antaa meidän tällaisia kokemuksia. Tähän sanotaan semmoinen kirkastusvuori hetki. Mutta minkä takia se on hetki? Sehän voisi olla meidän elämässämme semmoinen pysyvä, että Jumalan läsnäolo on. Ja saisimme kokea, että hän totisesti on läsnä. Ei vain joskus sellaisen hetken. Nyt mä laulan teille. Mä olen sen verran jo päässyt näistä kaavoista irti, että se mikä mun sydämeni laskeutuu, niin mä haluan sen toteuttaa. Minä olen sen tehnyt sen päätöksen. Mä tiedän, että näillä laululla on joskus jonkun elämän suuri merkitys. Mä kerran Ähtärissä, kun tuolla Malmilla, kun olin saarnausvuorossa vielä, olin silloin kyllä ihan papin virassakin, niin mä sanoin, että mä laulan yhden laulun teille ensin ja sitten puhun. Niin kokouksen jälkeen tuli yksi henkilö ja sanoi, että se laulu oli parempi kuin sun saarna. Ja minä ajattelin, että jos tänään on käynyt niin, että et sano saarnasta mitään, niin mä uskon, että tästä laulusta jotakin jää. Tämä on niin tuttu laulu. Meillä alkoi kaksi säkeistöä, mutta tänä aamuna, kun mä vielä näitä asioita kertoisin, niin se alkoi mua puhuttelemaan. Mä kerron sitten vähän, mutta mä laulan ensinkin tämän laulun kaksi säkeistöä. Joka aamu on armo uus, huolet voimme siis heittää. Rangaistuksenkaan ankaruus ei voi armoa peittää. Herran hoidosta kiittäkäämme. Kun hän taivasta varten kasvattaa, murheen allakin armahtaa, hänen turviinsa jäämme. Kaikki entinen katoaa, itkun riemunkin aiheet, moni arvoitus ratkeaa. Uudet alkavat aiheet, kohta koittaa jo Herran päivä. Se on hänellä yksin tiedossaan, siksi kiitosta veisaamaan. Hänen voitto on kerran. Kun mä näen tämän laulun sanoja mietin, täällä sanottiin myöskin tällä, että Herran hoidosta kiittäkäämme, kun hän taivasta varten kasvattaa. Meidän on syytä muistaa, että me ole vain täällä maan päällä asuva joukko, mutta meillä on tuleva asumus taivaassa ja sitähän varten Jumala kasvattaa meitä monenlaisten asioiden kautta. On hyvä muistaa myöskin tämä, mitä tässä laulussa sanotaan, rangaistuksenkaan ankaruus. Ei voi armoa peittää. Ja me varmasti jokainen jossain vaiheessa koemme tämän maailman ruhtinaan hyökkäyksen niin voimakkaana, että tuntuu, että se kaikki peittyy sen hyökkäyksen syytösten alle. Mutta muista ystävä tämä laulun sana, rangaistuksenkaan ankaruus ei voi armoa peittää. Evankeliumissa on voima, niinhän se Kari sanoo. Ja siinä on sellainen voima, että ei mitkään syytökset, mitkä tulee sielunpidon taholta, ei voi sitä Jumalan armoa peittää meidän elämässä. Ja kohta koittaa se päivä Herran, jolloin me laulamme sitten. Ja Jeesus vähän ennen lähtöönsä sanoi, että minä nyt lähden valmistelemaan teille asun siellä, että minä tulen ja haen teidät takaisin. Minä tulen ja otan. Ja hän ottaa omansa täältä ja lähtee. Kiitos Jumalalle. Hän ei vie sen, mikä on toisen oma, mutta se, mikä on hänen oma, hän vie sen kotiin. Ja siihen loppuu vaivamme ja taistelumme ja itkuun ja murhen aiheet, niin kuin tuossa laulussa sanottiin. Jumalan siunausta teille tähän päivään ja koko tulevaiseen elämään. Aamen.